dragi slušalci, kao što smo i najavili, slijedi saopštenje za javnost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Neistinama opravdavaju nezakonite akcije protiv crkve. Mitropolija Crnogorsko-Primorska i eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori se već godinama prikazuju kao antidržavni elementi, a njihovo osveštenstvo i monaštvo kao remetilački faktor koji ugrožava nacionalnu bezbjednost i nezavisnost Crne Gore. Na osnovu tih neistina se sprovodi i pokušava opravdati čitav niz nezakonitih akcija pojedinih državnih organa protiv crkve, čemu smo svjedoci posebno od kako je usvojen neustavni i diskriminatorni zakon o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica. U to spada i najnoviji u istoriji Crne Gore nezapamćeni progon pravoslavnog sveštenstva i monaštva. Iako smo to više puta do sada učinili i ovom prilikom podsjećamo sveukupnu javnost da je Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve pod predsjedništvom blaženopočivšeg patrijarha Pavla 5 dana poslije referenduma 26. maja 2006. godine donio odluku arhijerejskog sabora broj 95/ZAP.208 kojom je u duhu očuvanja jedinstva crkve i vjekovnog poretka drevne 1920. godine vaspostavljene Pećke patrijaršije, a poštujući ugled Mitropolije Crnogorske i njenu istorijsku ulogu u životu Crne Gore, koja je ponovo stekla svoju državnost, osnovao episkopski savjet koji čine episkopi Srpske pravoslavne crkve na prostoru Crne Gore pod predsjedništvom mitropolita Crnogorsko-Primorskog, koji je u gore pomenutoj odluci oslovljen i kao arhijepiskop cetinski, kako glasi njegova stara titula. Ovom odlukom najvišeg tijela Srpske pravoslavne crkve je priznato i sa crkvene strane uvažena državna nezavisnost Crne Gore poslije referenduma održanog 21. maja 2006. godine. Mitropolitan Filohije i episkopi su ovu odluku Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1. decembra 2006. godine zvanično uručili tadašnjem predsjedniku Crne Gore Filipu Vujanoviću. Na naknadno insistiranje državnih organa, prijavu vjekovnog postojanja i stanja pravoslavne crkve u Crnoj Gori izvršio je 2012. godine i mitropolitan Filohije, sadašnjem ministru unutrašnjih poslova Ivanu Brajoviću, pa smo zapanjeni upornom tvrdnjom vlasti da naša crkva nije registrovana u Crnoj Gori. I danas, kao i više puta ranije, ukazujemo da pravni poredak države Crne Gore treba da se primjenjuje na sve podjednako, pa i na crkvu i njeno sveštenstvo, monaštvo i vjernike, ali ne selektivno i ne samo protiv njih. Nažalost, nepravda i selektivno postupanje državnih organa isključivo prema našoj crkvi predstavlja jedan od ključnih problema u odnosima države prema crkvi. Crkva je preko pravnog savjeta nejednom tražila pravnu zaštitu i branila svoja ugrožena ustavna prava u okviru pravnog poretka Crne Gore. Na taj način smo, pored ostalog, i iskazali ne samo odnos poštovanja i priznavanja države i njenog pravnog sistema, nego i univerzalnih vrijednosti i morala, pravičnosti i pravde. Umjesto toga, svaki put smo dobijali nova nasilja i atake na crkvu, a posebno opstrukciju i neizvršavanje brojnih sudskih presuda kojim su utvrđena nezakonita postupanja prema crkvi i demantovane neistinite optužbe da crkva ne priznaje državu ili hoće da bude iznad države. Posebno skrećemo pažnju da mirne i dostojanstvene litije ne predstavljaju van institucionalni oblik borbe koji crkva vodi protiv države Crne Gore, kako se uporno obmanjuje javnost od strane predstavnika režima. Litije su organizovane i organizuju se u skladu sa zakonskim odredbama i u službenoj komunikaciji sa nadležnim državnim organima radi ostvarivanja ustavom i međunarodnim konvencijama zagarantovanih ljudskih prava na slobodu izražavanja i okupljanja, isključivo radi povlačenja i promjene nekoliko neustavnih odredbi iz diskriminatornog zakona o slobodi vjeroispovijesti, kojim se ugrožava samo biće i imovina crkve. Molitvene litije su organizovane od strane Mitropolije i eparhija Srpske pravoslavne crkve i njihovih crkvenih opština i parohija u Crnoj Gori bez ikakvog miješanja ili uticaja bilo koje strane države, vlade ili partije. Nijedna politička stranka ili koalicija ne organizuje i ne rukovodi litijama, kao ni životom crkve u Crnoj Gori. Svi građani, pa i političari i pripadnici stranaka koji su po slobodnoj volji vjernici, imaju pravo da prisustvuju i učestvuju na svim bogosluženjima crkve, pa i na litijama, ali nemaju, niti su imali i neće imati uticaja na organizaciju i zahtjeve sveštenstva i vjernog naroda sa svenarodnih litija. I ovom prilikom, kao što smo i ranije činili, javno pozivamo pripadnike političkih stranaka da se uzdrže od bilo kakve politizacije i svojatanja litija radi ostvarivanja političke koristi, jer bi takvo ponašanje predstavljalo zloupotrebu i grijeh. Sve učesnike litija pozivamo da nose časni krst Hristov i ikone svetih Božjih ljudi. Crkva se ne bavi politikom, ali to ne znači da će se odreći svojih ustavom zagarantovanih prava. Neistinitim optužbama da se crkva bavi politikom, želi se uskratiti riječ crkve radi oduzimanja legitimnog prava da se obraća vjernicima i javnosti, ne samo po pitanju odnosa crkve i države, nego i najširih društvenih tema. Očekujemo od državnih vlasti Crne Gore da ispoštuju Mitropoliju i pravoslavne eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, makar u mjeri koju određuju ustav i pravni poredak, a ne da sa najviših državnih adresa i sa kongresa političke partije uz direktno kršenje ustava najavljuju formiranje svoje partijske crkve. Čuli ste, poštovani slušaoci, saopštenje za javnost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Cetinje, 20. jun 2020. godine. Neistinama opravdavaju nezakonite akcije protiv crkve.